დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სიღარიბეზე. გუშინდელი გადაცემის ერთ-ერთი კომენტარი მსმენელისა გახდა ამისი იმპულსი, უნდა ვთქვა. Gushin chum laparakobdit vits argusmendit gushin da dges shemogvertit gushin chum laparakobdit gamoklevaze romelits sheheba sakartvelos mosakhleobis damokidebulebas da tsodnas evrokavshiris mimarta evrokavshiris shesakheb da am saubarshi ცხადი ევროკავშირში ინტეგრაციის თემა იყო ლაიტმოტივი კვლავ და ამ საუბარში იყო ერთ-ერთი კომენტარი მსმენელისა, რომელმაც ასეთი სტატისტიკა შემოგვაშველა, რომ რუმინეთში 20 თუ 20-ზე მეტი პროცენტი არის სიღარიბის არის ღარიბი მოსახლეობა და სიღარიბის ზღვარს მიღმა და რა გვინდა, ანუ ევროკავშირის თავისთავად არ გულისხმობს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოსახლეობისო. უცებ რომ პირდაპირ ეთერი იყო და მართალი გითხრათ ასე ზეპირად ნამდვილად არ ვიცი რომელ ქვეყანას რა აქვს სიღარიბის დონე მაჩვენებელი და უცებ რომ დავგუგლე მეც პირველი რაც მაჩვენა საძიებო სისტემამ სწორედ ეს პროცენტი იყო, თუმცა არ მივაქცია ყურადღება, აქ ლაპარაკი იყო სიღარების ზღვრის რისკის ქვეშ ყოფი მოსახლეობის რაოდენობა. საკუთრივ სიღარების დონე რუმინეთისა არის 10%-ის ფარგლებში, არც ეს არის დაბალი. და სხვათა შორის რომ ვნახე მეტი ინფორმაცია, აქ იყო აღნიშნული კვლევებში და ტექსტებში აღნიშნული იყო, რომ რუმინეთის მსგავსი შემოსავლის ქვეყნებთან შედარებით რუმინეთში სიღარიბის ზღვარი მაღალია. ვინაიდან არ არის მაღალი არის ჯინის კოეფიციენტი, არ არის განაწილება შემოსავლებისა მოსახლეობაზე თანაბრად ჯინის კოეფიციენტზეც ვილაპარაკებთ. Და ასევე როცა ვნახულობთ სიღარიბის დონის მაჩვენებლებს სხვადასხვა ქვეყნის, იქნება ეს ევროკავშირის შედარებით ახალი წევრი ქვეყნები თუ ძველი წევრები, არ არის დაბალი მაჩვენებელი თვითონ ასე თუ შევხედავთ, აქ ნიშანდობლივი და საყურადღებო არის ისიც რომ მივაქციოთ ყურადღება და შევიდეთ დეტალებში, თუ რომელი ქვეყანა როგორ ითვლის, რას უსწორებს, ასე ვთქვათ, ამ სიღარების განსაზღვრას, დონის განსაზღვრას. და დღეს სწორედ ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ. იმდენად არც და ვერც შევალთ სიღრმეებში სტატისტიკური ნიუანსებისა და იმ კრიტერიუმების თუ ფაქტორების, რომლითაც განისაზღვრება, რა თქმა უნდა ნაწილობრივ შევეხებით ცხადია საქართველოს მდგომარეობას. და დღეს ჩემი თანაწამყვანი გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, გვიერთდება დისტანციურად, რადგან საქართველოში არ იმყოფება. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
Და ვფიქრობ, იმ სვენელისთვის, არა მხოლოდ მისთვის იქნება საინტერესო თემა, რომელსაც დღეს შევეხებით. ეს არის სიღარიბე, მისი განსაზღვრა, მისი შეფასება. აღება გნებავთ გარკვეულ ნიშნულად. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ საკუთრივ სიღარიბის მაჩვენებლების გარდა არსებობს მაგალითად ისეთი მაჩვენებელი, როგორიც არის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ, და არის კიდევ ისეთი მოქალაქეების კატეგორია, რომლებიც თვლიან, რომ სჭირდებათ სოციალური დახმარება, რაც ორჯერ აღემატება სოციალურ შემწეობას საქართველოში. დღეს 660,000 ადამიანი იღებს და ორჯერ მეტი ამბობს, რომ ეს შემწეობა სჭირდება. ესეც ალბათ ნიშანდობლივი და საყურადღებო მაჩვენებელი არის ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შეფასებისას. უნდა ვაღიარო და თქვი კიდეც საუბრის დასაწყისში, რომ გუშინ იმ მაჩვენებელზე, რაც რუმინეთში შეეხებოდა დავით ახმემსმენელს, რადგან არ ქონდა სხვა მონაცემი, მაგრამ შემდეგ ნახე უკვე დაკვირვებით, თუ რას ეხებოდა ეს მაღალი მაჩვენებელი. ეს ეხებოდა სიღარიბის საფრთხის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ზღვართან მიახლოებულ რაოდენობას მოსახლეობისა, რაც ასევე ცხადია მაღალი არის თავისთავად. მე შეიძლება მცდარად, მაგრამ როგორც მივხვდი სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა ზღვარსაწესებს, აი მაგალითად დღეში როცა სიღარიბეს განსაზღვრავს მოქალაქისა, იქ არის ხოლმე რომ აი დღეში ამ თანხის ქვემოთ ვინც ცხოვრობს, ვისაც არ აქვს საშუალება რომ კონკრეტული თანხა დახარჯოს დღეში თავისი არსებობისთვის და საჭიროებებისთვის.
Ну, исмис შემი, ხო?
კი, исмис, დიახ.
ხო. ხო, ესე იგი, პირველში უნდა იყოს, რომ სიღარიბე ცხადია, უფრო შეგრძნებითი საკითხი არის. ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს ძალიან კარგ სახლში და ძალიან ნორმალური შემოსავლები ჰქონდეს, მაგრამ მაინც ვიდეს, რომ ღარიბია, ну, რაღაცასთან შედარებით თავისთავად წარმოიდგინოს, რომ ღარიბი არის, ამიტომ ყველა ვთქვათ, ეს ალბათ თავისი წარმოდგენა აქვს სიღარიბეზე და
ეს ხო, მაგრამ მაინც არის შემუშავებული, ხო? კარგი, შემუშავებული სისტემა, რომლითაც ითვლება.
ჩადია, მაგრამ მაგ შემუშავებული სისტემები მაინც ეპრნობა გამოკითხვებს და შემოსავლების.
დიახ, შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების შესწავლას, დიახ.
ხო, რა თქმა უნდა, სხვანაირად მაგას ვერ გაარკვევ, მითუმეტეს ვერ გაარკვევ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ოფიციალური დასაქმება გაცილებით დაბალია, ვიდრე არაოფიციალური დასაქმებულების რაოდენობა ძალიან მრავლად არის, ამიტომ ძნელია მაგის გამორკვევა. ეს უფრო ვთქვათ, დიდარ ქვეყნებში არის უფრო მარტივი, იმიტომ რომ იქ სხვანაირი ვთქვათ საგანსახადო სისტემა სხვანაირია ჩვენთან მაგალითად. ჩვენ ვერჯერ ვისაუბრეთ საგადასახადო სისტემაზე და ერთ-ერთი რაც ვიცით ჩვენ საგადასახადო სისტემაზე, ეს არის რომ ჩვენ არ გვაქვს დეკლარაციული სისტემა, სადაც ყველა ადამიანი დეკლარაციას აბარებს თავისი მიღებული შემოსავლების შესახებ და შემდეგ იხდის გადასახადებს, როგორც ეს მაგალითად ხდება შვეიცარიაში და ჩემი შვეიცარიელ მეგობრები მეუბნებიან, როდესაც აბარებენ საგადასახადო დეკლარაციას აპრილში, მე უკვე ხვდებიან რამდენად ძვირი დაუჯდათ მათ სახელმწიფოს შენახვა. ჩვენთან ასეთი რაღაცა არ არის.
მე მახსოვს ასევე მომიწია, მე მოქალაქე ცხადია, არ ვარ შტატების საქართველოს მოქალაქე ვარ, მაგრამ შტატებში ვინაიდან მომიწია ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობდი, ამ პრინციპით იყო სწორედ იმ სტატუსში, რაშიც მე ვიყავი იქ შეერთებულ შტატებში, სწორედ ჩემით შევავსე სირთულე ის იყო სხვათა შორის განმესაზღვრა რა მეკუთვნოდა, რა გადასახადი და ბევრი კონსულტაცია გავიარე, არ იყო მარტივი. ერთი დეკლარირება ადვილია, რა შემოსავალი გაქვს ადვილია იმის დათვლა და განსაზღვრა, მითუმეტეს ხა ჩემს შემთხვევაში არ იყო ეს ხადია დიდი თანხა, მაგრამ და ლაპარაკი იყო ხელფასზე, მაგრამ აი იმის განსაზღვრა რა უნდა გადამეხადა, არ იყო ადვილი. შემდეგ როცა კი განსაზღვრე და დავინახე ერთბაშად იქ წლის რაოდენობას ვიხდიდი, რამდენი თანხა უნდა გადამეხადა, ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი თანხა, მახსოვს და ძალიან ესეთი არ იყო ადვილი.
ამის
ნებით ავღელდი, ნებით უნდა ესე ვთქვათ გაგეღო ეს თანხა ჩაგებარებინა იმ სახელმწიფოსთვის. საქართველოს შემთხვევაში არ ვიწყდება არასდროს სხვათა შორის რომ ამ ჩემი შემოსავლის მეხუთეც ვუხდი სახელმწიფოს, განსაკუთრებით იმასთან მიმართებით თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებს სახელმწიფო ხარჯებზე და რაში ხარჯავს თანხებს, ბიუჯეტის თანხებს. ბოდიში ეს გადახვევა იყო უბრალოდ.
ხო,
ეს პასუხისგებლობას ზრდის ნამდვილად, როცა შენით აკეთებ ამას.
მე მქონია მაგალითად გამოცდილება რომ მუშაობდი ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სახელმწიფო დაწესებულებაში, დიდი ხნის წინ იყო ეს, 20-ზე მეტი ხნის წინ იყო და არა მარტო საშემოსავლოს უკავებდით, მე აღმოაჩინე რომ თურმე პროფკავშირის გადასახდელსაც ვიღებდით მათ ხელფასიდან და მე აღმოაჩინე რომ თურმე ამას უკავებდით ხელფასიდან და თვითონ მაინც არიცოდნენ ამის შესახებ თანამშრომლებმა, რომ მათი სახელით არ მარტო სახელმწიფოს უხდიდით ბიუჯეტში ფულს, არამედ სოციალურ გადასახადებს უხდიდით კიდე და ასევე თურმე აღმოჩნდა რომ პროფკავშირებსაც უხდიდით. ეს იმიტომ ხდება, რომ დეკლარაციული სისტემა არ აქვს, დეკლარაციული სისტემა რო კონდეს ყველა გარკვეულად. რატო ახსენე კიდევ ეს დეკლარაციული სისტემა?
დიახ, რატო წავედით გადასახადებისკენ?
ხო, იმიტომ რომ პირველი რიგში ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ უფრო ადვილად დაითვალო შემოსავლები, თუნდაც იცი ამბენი გადაიხლა, ვიცოდეთ რომ 99% დასაქმებული ოფიციალურ სამსახურებში და იხდიან ოფიციალურად გადასახადებს, ძალიან ადვილად დავითვლიდით მაშინ შემოსავლეს, მაგრამ ყავს უზარმაზარი არმია ადამიანების, რომლებიც არც დეკლარაციებს აბარებენ და არც გადასახადებს არ, ანუ გადასახადს არ იხდიან საშემოსავლოს.
დიახ, დიახ.
სა უნდა იყოს, რომ მათი ერთი ნაწილი, მაგალითად ტაქსიძღოლები, ოფიციალური ტაქსიძღოლი ხარ, ლიცენზირებული თუ არა, ყველა მაინც ყიდულობს საწვავს, რომელიც ჭირდება მათ ავტომობილს და შესაბამისად უზარმაზარ თანხას საბოლოო ჯამში იხდიან დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადის და აქციზის სახით. რომ არ თქვათ ის, რომ ყველა საქონელში შედის დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადი საქონლის ფარში, ანუ მაგალითად სიგარეტს ყიდულობს ადამიანი და იცოდეს, რომ ამ სიგარეტის ფასის ალბათ 20%-ია მხოლოდ სიგარეტის ფასი და 80% დაახლოებით არის გადასახადები. ხო. და ასევე არის თქვა ელექტროენერგია, მაგალითად პენსიონერი, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას, ელექტროენერგიის საფასურში შედის დამატებული ღირებულებაზე გადასახადი, ასე რომ პენსიონერებს უმეტეს ქალაქში გაცილებით მეტი გადასახადის გადახდა უწევთ, ვიდრე ვთქვა სოფელში, იმიტომ რომ ქალაქში თან ტრანსპორტსაც იყენებენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ მნიშვნელოვანი რატომ არის, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ჩვენთანაც არსებობს სახელმწიფო დახმარების სისტემა, რომელიც აწყობილია შემოსავლების დონეზე და სოციალურ სამსახურებს უწევთ უზარმაზარი სამუშაოს გაწევა, რომ გაარკვიონ მართლაც ვინ არის ღარიბი, ვის არ აქვს შემოსავლები მაღალი. იცი თქვენ, რომ ხანდახან მაცივრებს უთვლიან ხოლმე და ასე ის. ამიტომ და თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ასეთი მიდგომა, ამიტომ ფრიგმენის მიერ წამოყენებული, რომ საშემოსავლო გადასახადის მიხედვით დაადგენდნენ რამდენი არის ის შემოსავალი და ვისაც დაინახავდნენ, რომ რაღაც საშუალო შემოსავალზე დაბალი ქონდა შემოსავალი, მას მოუმატებდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, გადაუხდნენ იმხელა თანხას, რომ საშუალო შემოსავალზე, მინიმალურ შემოსავალზე უფრო სწორად გასულიყო მისი შემოსავალი თვიური. ანუ უარყოფით გადასახადს ეძახდა თვითონ ამას, რომ სახელმწიფოს კი არ უხდიდი გადასახადს, სახელმწიფო აქეთ იხდიდა გადასახადს. ახლა ამას, ამ პოლიტიკას აქვს ყოველთვის რთული მომენტები, მაგალითად როგორ უნდა დაითვალო შემოსავლები, ხო? ამერიკაში დეკლარაციული სისტემაა და ჩვენთან არ არის და როგორ უნდა დაითვალო შემოსავლები, მაგალითად. მაგრამ ასევე აქვს რაღაც ტიპის გამერყონელი, ვთქვათ, ეფექტი, როდესაც ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათთვის უფრო სასურველია მიიღონ დახმარება სახელმწიფოსგან და ამის გამო ხშირად ხდება ადამიანების მიერ გაღალბება თავისი მდგომარეობის და უარის თქმაც კი რაღაც ტიპის
სამსახურზე.
საქართველოში სხვადასხვა საკმაოდ გავრცელებული არის, როგორც მე მსმენია ამის შესაძლებლად და
ხო, მართალია, ეს როგორც თქვენ ხსნით და როგორც მიყავთ მსჯელობა, გამოდის, რომ ეს მაჩვენებლები ძალიან პირობითია, განსაკუთრებით საქართველოს შემთხვევაში, სადაც ეს ანალიზი ეფუძნება რეალურად გამოკითხვას. მოქალაქეებისა და შინამეურნეობების, ანუ ოჯახების, შინამეურნეობის წევრების, რა არის მათი შემოსავალი და რა ხარჯები აქვთ და ეს როგორც წესი ითვლება ეს შემოსავლები რა თანაფარდობაშია იმ მინიმალურ მოთხოვნილებებთან, რომელიც ადამიანს ჭირდება არსებობისთვის, რომ დაიკმაყოფილოს და აი იმ თანაფარდობის მიხედვით ისაზღვრება სხვადასხვა ალბათ ფორმულით სხვადასხვა ქვეყანაში ღარიბია ადამიანი, ღარიბად უნდა ჩაითვალოს თუ არა. საქართველოში ოფიციალური ბატონგია მაჩვენებელი 2022 წლისა არის სიღარიბის, ანუ ღარიბად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით იმყოფება 15.6% მოსახლეობის. ახლა ისე სპეკულატიური გამოდის, მაგრამ ასე ვთქვათ, გეცოტავებ, ადეკვატურია თუ არა თქვენთვის ეს პროცენტული მაჩვენებელი და მსმენელი შემოგვეხმიანა, სხვა მსმენელებს, ვინც ჩვენი ნომერი არ იცით ჯერ, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5-95-95-00-45 5-95-00-55 და გვწერს მსმენელი ბატონოგია, ვეთანხმები ბატონ სტუმარსო, თანაწამყვანი გახლავთ ბატონოგია, მაგრამ არ აუშავს, ანუ გეთანხმებათ თქვენ, რომ სიღარიბის განცდა სუბიექტურია, მე ორი ნათესავი მეხმარება წლებია არ მყოფნის წიგნისთვის, მხოლოდ არსებობისთვის, იმდენად შეურაცხყოფელია ჩვენი პენსიაო, როგორც ჩანს პენსიონერია მსმენელი, რომელიც გვწერს.
ხო, ახლა ეს მეორე საკითხია, როგორ მდგომარეობა არის იმის გამო, მე ისიც მამინდოდა რომ
დიახ ბოდიში
გასვისაუბრე იმის მამინდოდა რომ სახელმწიფოს ხელში არსებული ხო შესაძლებლობები მონაცემები როგორი გქონთ ჩვენ რომ ამ სიღარიბესთან დაკავშირებით როგორი თვლიან და როგორ თქვათ როგორი თქვათ შეპასუხება შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით. ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჯინის კოეფიციენტზე, რომელიც მთავარი თქვათ ერთი მთავარი ინსტრუმენტია იმისი რომ გავერკვიოთ რა ხდება, ხო? მაშინ ჩვენ დავინახოთ აქაც ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ არსებობს ქვეყნები, ძალიან მდიდარი ქვეყნები.
დიახ.
თაცა აქვთ დაბალი ჯინის კოეფიციენტი, არსებობს ასევე ძალიან მდიდარი ქვეყნები, რომელსაც მაღალი აქვს ჯინის კოეფიციენტი.
დიახ.
და არსებობს თქვა ისეთ ქვეყნები, როგორც არის სუდანი, ძალიან ღარიბი და ძალიან პრობლემატური ქვეყანა საცხოვრებლად. და მისი ჯინის კოეფიციენტი შეიძლება ტოლი იყოს შვეიცარიის ჯინის კოეფიციენტის. ამიტომ ვამბობ, რომ ძნელი არის ამით ასეთი ვთქვათ მონაცემებით რეალობის დადგენა. მეორე მხარე არის, რომ
უკაცრავად შვეიცარიის ჯინის კოეფიციენტი მაღალია, ჩვენ ვიცით 0-თან ახლოს 1-ია ყველაზე მაღალი და 0-თან ახლოს დაბალი, ანუ განაწილებაზე როც
20.33-ია.
აჰა.
ხო, ნახულობდის უბრალოდ.
ანუ ეს ამითი ვერ განსაზღვრავ, ხო, მესმის ძნელია. ამითი ვერ განსაზღვრავ, ანუ რას? ჯინის კოეფიციენტი. თო.
ხო, ამითი სიღარიბის განსაზღვრა არ ძნელი, იმიტომ რომ თქვათ სიღარიბე შვეიცარიაში შეიძლება ძალიან სიმდიდრეა, სუდანში ძალიან სიმდიდრეა, ხო? ჩვენს გაგვივლია ეს მე როდესაც ვთქვი რომ სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობდი მეთქი, იქ ჩემი ხელფასი 180 ლარი იყო 90 წელში და არ ვითვლებოდი დაბალ თანამდებობის პირად და დღეს იგივე თანამდებობაზე შეიძლება 4000 ლარიც კი დაუნიშნეს ახლა ცვლილებებიც კი იყო და აი ესეთი პირობები იყო ხადიემ და მაშინ მე შეიძლება მაღალი შემოსავლის ადამიანს ჩავითვალიათ, იმიტომ რომ მანამდე ერთად ილოს მოსავლი, სადაც მახსოვს როგორი დოლარი მქონდა თვეში ხელფასი.
კი, გვახსოვს ეგ დრო.
ძალიან მაღალი რანგის სახელმწიფო დაწესებულება იყო, ამიტომ მაგის თქმა ძალიან მიჭირს რა ამაში რაღაცა დავინახო ასეთ გამოთვლებში რეალურ. მე უფრო რეალობას ვხედავ ხოლმე, როდესაც საქართველოში მოგზაურობ და ხედავ ხალხი როგორ ცხოვრობს მაგალითად.
აი ვიდრე ამაზე გადავალ ბატონო გია უბრალოდ მე სრული დილეტანტი ვარ და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოვახერხებთ სპეციალისტის ანუ პროფესიონალის მოწვევა სტატისტიკას რაც შეეხება საინტერესო იქნებოდა მოსმენა მისი ცხადია და იმედი მაქვს რომ მოვახერხებთ ამას უბრალოდ საქსტატის საიტზე აი განმარტებების შემცველი დოკუმენტი ვნახე სადაც ასე არის ახსნილი აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლების, ანუ ითვლება როგორც აბსოლუტური, ასევე ფარდობითი სიღარიბე, მაჩვენებლების და ჯინის კოეფიციენტების ინფორმაციის წყარო არის შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევა, რომელიც ეფუძნება შერჩევით მეთოდს. ჩაულებრივ ამ პროცესს თან ახლავს სტატისტიკური ცდომილების არსებობა შესაბამისად, ნუ ასე შემდეგ. ანუ შერჩევითად ისე ვთქვათ იკვლება, გამოიკვლება ხოლმე შინამე როგორც ვთქვი, ანუ და გამოპასუხება ამ გამოკვლევისას 2021 წელს შერჩევის ზომა იყო 17280 შინამეურნეობა და გამოიკითხა თითქმის 79%, ანუ დაახლოა ამ თანახმა იყო რომ გამოკითხულიყო, ხა აქ ისიც არის ყოველას ვისაც მიადგები ასე ვთქვათ, ცხადია არ სურს რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ გამოკვლევაში. უბრალოდ იმისთვის მეთოდისთვის ცოტათი მეტი სინათლე რომ შევძინოთ და დანარჩენი იმედი მაქვს მომავალ ეთერში ვე მოვასწროთ იქნებ. დიახ გისმენთ ბოდიში, მე უფრო ვაფასებო როცა დავდივარ საქართველოსიო ბრძანეთ და მე გაგაწყვეტინეთ.
ნუ ახლა ხანს ეს ადგილას ვიღავით თბილისის ტერიტორიაში ითვლება ის და ფოტოების გადაღებაც კი მე უხერხულა სადარბაზოში ისეთი მდგომარეობა დამხდა და ფიქრობდი რომ ეს უფრო კარგად ასახავს რეალობას იმიტომ რომ ვთქვათ არავის ალბათ არავის სიამოვნებს ასეთ სიღარიბეში ცხოვრება და ჩვენ გვაქვს რაღაცა ისეთ მდგომარეობა, როდესაც იგვინდა გადაცხოვრება, მაგრამ რატომღაც არ იჯრის ეს ისეთ სიჩქარით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ხანებში მე ვფლი რომ არ გვაქვს მაინდამაინც სახარბიელო ეკონომიკური ზრდა, მიუხედავად იმისა რომ მთავრობას სხვანაირად ჯერავს და შესაბამისად დონის აწევა არ ხდება, საერთოდ დონის აწევა არ ხდება. ანუ როგორც მაგალითად მარგარეტ თეჩერი ამბობდა, მან თავისი რეფორმებით შეიძლება ჯინის კოეფიციენტი გაუუარეს და ბრიტანეთს მაშინ, მაგრამ ის ამბობდა რომ დაბალი დონიდან აქედან მაღლა ავედით, ანუ რო დაბალი შემოსავლები ქონდა ყველას, ღარიბებსაც და მდიდრებსაც და შემდგომში მათ შორის მანძილი კი გაიზარდა, მაგრამ ყველაზე ღარიბებიც უფრო გამდიდრდა ვიდრე მანამდე იყვნენ. ანუ ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ დონის აწევაზე მივდივართ თუ ვერ მივდივართ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს არც თუ ისე ჩქარა იზრდება, რომ ადამიანებს მაგალითად არ ჰქონდეთ განცდა, რომ უახლოეს ხანებში არაფერი შეიცვლება და ამიტომ ჯობია წავიდე იქ სადაც უკვე მაღალი დონეა და კარგად იხდიან. და ეს გვაკავშირებს იმასთან, რომ ეს ადამიანები მიდიან და მე რაკეთ ფულს ურიცხავენ თავიანთ ახლობლებს და ძალიან იშვიათი ალბათ ოჯახი ახლა, რომელსაც არ ყავს ვინმე უცხოეთში გადაკარგული ადამიანი და აღკეთლა მე რაღაც ემოციების გამოწვევას არ ვცდილობ, რომ პრაქტიკულად რომ შევხედოთ ამ საკითხს.
ხო არა, ემოციების დამატება ამ საკითხს არ სჭირდება ისედაც. დიახ ბატონო.
ხო, ისედაც. ხო, და პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ ერთი რაღაცა, რომ მაგალითად ბოლო ხანებში ეკონომიკური ზრდა ეს არ იყო გამოწვეული რაღაცა პოლიტიკის წარმატებით ან რაღაცა ახალი ათასობით ბიზნესის გახსნით, თუ არ ჩავთვლით რომ ამბობენ რომ ათასობით ბიზნესი
რუსეთის მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების
მოხვეწინმა რუსებმა.
დიახ.
თუმცა როგორც ესე ერთი მეათედიც არ მუშაობს მაქედან საქართველოში ასეთი გამოცდილება, რომ შეიძლება 100,000-ობით რეგისტრირებული ფირმა იყოს და მხოლოდ ერთი მეათედი ან თქვა ერთი მეხუთედი მუშაობდეს მათგან, ახლა მე ზუსტად არ ვიცი ამ ამ ცოტა მდგომარეობაა, მაგრამ ალბათ ისინი ასე არიან და ისინი თავიანთ თავზე მუშაობენ, ხო? თავიანთ თავის გამდიდრებაზე მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია, ანუ მე იმის მომხრე რომ უფრო ირიბად დავინახოთ, ანუ რაღაცა სტატისტიკური მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია და აუცილებელია, მაგრამ არსებობს ირიბი მაჩვენებლებიც იმისი მდგომარეობა, მაგალითად იგივე მე ვახსენე ბინების მდგომარეობა, იგივე თქვათ ავტომობილების სიძველე შეიძლება ავიღოთ ირიბ მაჩვენებლად, თუ ავტომობილები ფერდება, ასე ვთქვათ, საქართველოში ეს ნიშნავს, რომ შემოსავლები არ იზრდება, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს ურჩენია, რომ უფრო ახალი და თანამედროვე ავტომობილები ჰქონდეთ, მეც მირჩენია მაგალითად.
ხო, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, უბრალოდ ესეც ავტომობილები რადგან ახსენეთ, ესეც რომ განიმარტოს, აქ არის გულისხმება ის ცხადია, ხო, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რამდენს შეუძლია ახალი ავტომობილის შეძენა, რამდენ მოქალაქეს ქვეყანაში და არის გულისხმება აუცილებლად ის და დიდწილად ის, რომ მოქალაქეს ერთბაშად ჰქონდეს ამა თუ იმ ახალი ავტომობილის შესაძენი თანხა. არამედ აქ ლაპარაკი არის შემოსავლის სტაბილურობაზე, რადგან ავტომობილები დასავლეთში უმრავლეს შემთხვევაში, უდიდეს უმრავლესობაში არავინ იხდის ერთბაშად ავტომობილის თანხას თითქმის, არამედ ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ფარავენ ამ ავტომობილის თანხას. უბრალოდ აქ ლაპარაკი არის, რომ მას აქვს, მოქალაქე ამას აკეთებს, როცა აქვს სტაბილური შემოსავალი და როცა იცის რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ახლო საშუალო მომავალში მაინც, რომ მისი სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნება შემოსავლებისა. გულისხმობს სამსახურს, გულისხმობს იმ ქვეყნის ეკონომიკას, სადაც მუშაობს ის, და შეუძლია გარკვეული პროგნოზის გაკეთება და თავს აძლევს უფლებას, რომ ახალ ავტომობილში ჩაჯდეს. უბრალოდ ნათელი რომ იყოს, რომ ეს მხოლოდ იმას არ უკავშირდება, ჯიბეში ვისუდებს ერთბაშად ავტომობილის ფული, ხო?
თუმცა ეს ქვეყნიდან ქვეყნამდე სხვადასხვანაირად არის. მაგალითად მე არაერთხელ მიგვია ჩვენი მეზობელი სომხეთის წარმომადგენლებისგან, რომ ერევანში უფრო მაღალი ხარისხის და უფრო ახალი ავტომობილები დადის ვიდრე თბილისში. ასე ამბობენ თვითონ, ხოლმე მე ასე მიგვია, რომ ეს დავაკვირდე, მე
და რას უკავშირდებაო, ანუ რა ახსნა აქვს?
ხო, ახსნა შეიძლება ის აქვს ერთი, რომ მათ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს ფულადი გამორიცხვები უცხოეთიდან მათთან უფრო მეტი იყო პროცენტულად ვიდრე საქართველოში. გავასწავლეთ უნდა ითქვას გადარიცხვების რაოდენობით, რუსეთიდან შემოსული ფულის გარეშეც კი გავასწავლეთ სომხეთს, უნდა ითქვას და არ ვიცი ახლა ეს უშველის თუ არა ჩვენი ავტოპარკის გაახალგაზრდებას, მაგრამ ორ შემთხვევაში ისინი ასე თვლიან. მეორე არის, რომ ზოგ ქვეყანაში შეიძლება სხვა დამოკიდებულება ჰქონდეთ იმაზე, როგორი ავტომობილი გინა, უფრო ახალი თუ უფრო ძველი და როგორ ავტომობილს ღირებთ. მაგალითად იტალიაში ალბათ ყველა დაკვირებია, რომ ეგრეთ წოდებული GPS ტიპის ავტომობილებით არავინ არ დადის პრაქტიკულად, დადიან პატარა მანქანებით.
ხო, ეს კიდევ სხვა თავის სხვა ჩორის საინტერესო იქნებოდა აი ამ ავტომობილებთან დამოკიდებულებაზე ერთი ეთერის გაკეთება. ხო, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, როცა ადამიანს უნდა ჰქონდეს დიდი მანქანა და შემოსავალი არ აქვს, ანუ ასეთიც ვიცით, ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს, ვინც ამ დიდი მანქანე მაღალი გამავლობის მანქანებით დადიან, არ სჭირდებათ ეს მანქანები და პლუს კიდევ ხარჯიანია ძალიან ყველაფერს რომ დავიდავანებოთ, ხო? რაღაც სტატუსს უკავშირდება, ხო, თითქოს.
როგორც კი ჩამოვა, წავლენ და გაზს დააყენე, ხომ, გაზით.
ის გაზით ხო ხარჯია.
შედარებითია პირ, მაგრამ მე ხო, აი ანუ ამითაც ძნელია, მაგრამ აი ესეთი იბი თქვათ
მაჩვენებლები, ხო?
მაჩვენებლებით მონაცემები შეიძლება რაღაცა დაინახო ადამიანმა, სინამდვილეში რა ხდება და კორექციებს გაუკეთო ალბათ იმას, სიგარები რამდენი არის და რამდენი, თქო. მაგრამ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ გადმორიცხვების რაოდენობაზე, ამაზე ამითი თქვათ ჩვენი სიღარიბის და თუნდაც შემოსავლების დათვლა ერთ პრობლემას აჩენს, რომ ეს შეიძლება არ იყოს სტაბილური. მაგალითად მოხდეს რაღაც მომენტში, რომ ყველას მოსთხოვა ლეგალიზაცია და ვინც არ არის ლეგალურად მაცხოვრებელი, ყველა გამოუშვან დეპორტაცია გაუკეთონ საქართველოში და მაშინ ჩვენი მშპ ეგრევე ჩამოიქცევა, ასე ვთქვათ.
და ბანოგია, რეკლამის დრო, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე და ასევე თხოვნა მექნება მაყურებლების, ყველას არ მივმართა, ვინც ამას დრო და დრო იყენებენ ჩვენ სტრიმთან სივრცეს, კომენტარებისთვის სივრცეს, რეკლამისთვის, ნუ გამოიყენებთ, შევხედე და ეს ეკონომიკურ თემას ეხებოდა ტექსტი, დავიწყე კითხვა და რეკლამა აღმოჩნდა, რომელიც წაიშლება ხოლმე ასეთი კომენტარები და რა ვიცი, აზრი არ აქვს. ასე რომ მადლობა, თუ გვიყურებთ და ისე გვაფასებთ, რომ თვლით, რომ ჩვენი სივრცე შეიძლება ვინმეს ყურადღების მისაპყრობად გამოიყენოთ, მაგრამ თხოვნა იქნება, რომ ამას ნუ გააკეთებთ, ვინაიდან ეს ასეთ პირობებში ვართ, ჩვენ არ ვართ არც კომერციული და მით უმეტეს ასეთი რეკლამა ყველა შემთხვევაში, კომერციული შემთხვევაში მით უმეტეს გაუმართლებელი არის. ბოდიშ გიხდით,
საინტერესო მიგნება. ხო,
ხდება ხოლმე ეს ლაივების, არა მხოლოდ ჩვენი მედია.
სული საქართველოში საბჭოთა პერიოდში ძლიერი იყო და ადამიანებს თუ ხელს არ შეუშლის ვინმე, აუცილებლად
ეს კი ნამდვილად. ასეთი, ხო, როცა სიღარიბეზე ვლაპარაკობთ, იქ მაჩვენებელი ვახსენეთ, ჩვენ საქართველოს უნდა ითქვას ისიც, რომ განსხვავებული არის ქალაქსა და სოფლად, სოფლის დასახლებებს შორის არის განსხვავება საკმაოდ მკვეთრი. საქსტატის მაჩვენებლებზე ვიძახი სიღარიბის 2022 წლის შეფასება, როცა არის რომ სოფლად ეს არის 20.6% და ქალაქში 12.3%, ასე განისაზღვრა ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოში. ხედავთ თუ არა თქვენ ასეთ მკვეთრ განსხვავებას? კიდევ ერთი ცხოვრების დონე ახსენეთ თქვენ, და ცხოვრების დონე მე განმარტებებს, თანუ მეცადინეო ბატონგია, თქვენ ნაკლებად გჭირდება ცხადია, მაგრამ ცხოვრების დონე ასე არის განსაზღვრული იმავე საქსტატის საიტზე. ცხოვრების დონე გულისხმობს მოსახლეობის უზრუნველყოფას მატერიალური, სულიერი, სოციალური დოვლათით და საცხოვრებელი პირობებით, ანუ იგივეა რაც მოხმარების მიღწეული დონე და ადამიანთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ხარისხი. აი ეს მოთხოვნილებებიც ხომ განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით?
რა თქმა უნდა, განსხვავდება.
და სოფელსა და ქალაქს შორის სხვაობაზეც ბრძანეთ გისმენთ.
სწორედ მაგით დავიწყე მე, რომ თქვა, ერთ ქვეყანაში რაც ძალიან სიმდიდრედ შეიძლება ჩაითვალოს, მეორე ქვეყანაში შეიძლება სიღარიბე ჩაითვალოს.
და
ჩვენთანაც გვაქვს ასეთი თქვა ხედვები, მაგალითად ის, რომ შეიძლება არსებობდეს სამსახური, მაგრამ არ გაკმაყოფილებდეს ის შემოსავალი, რომელსაც ვთქვათ, ანაზღაურება, რომელსაც გთავაზობენ ამ სამსახურში, ამიტომ თავს იკავებ ამ სამსახურის ვთქვათ იქ მუშაობაზე, ხო? დღეს შეიძლება წავაწყდეთ ბევრგან წარწერებს მაღაზიებზეც და ფირმებზეც, რომ მათ ჭირდებათ თანამშრომლები, მაგრამ როდესაც ის ადამიანი, მუშევარი ადამიანი მივა და იკითხავს ანაზღაურებას, აღმოაჩენს, რომ იქ ანაზღაურება საკმაოდ დაბალია. და ხშირ შემთხვევაში ის იმასთან არის დაკავშირებული, რომ უბრალოდ დაბალ კვალიფიციურ ადამიანებს ეძებენ და ამიტომ უნდათ რომ უფრო ნაკლები გადაიხადონ. და როდესაც მაღალ კვალიფიციურ ადამიანებს ეძებენ, აქ ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს სინამდვილეში და როგორც დამსაქმებლები თვითონ საუბრობენ ამის შესახებ და გამოკითხვებს აჩვენებს, საკმაოდ ვთქვათ დეფიციტია მაღალ კვალიფიციურ ადამიანების. მოსალოდნელია, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ გადინებაზე ადამიანების, ეს სწორედ ასეთი ადამიანები გადიან პირველ რიგში და მათთვის ადვილია. ამიტომ ამიტომაც არის რომ ძნელი არის ამ სიტუაციაში გარკვევა რომ ახლა ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ მისთვის 1000 ლარი თუ თუნდაც 700 ლარი მიუღებელი ანაზღაურება და სახში დაძდება და დაელოდება სახელმწიფო დახმარებას ამის ნაცვლად ალბათ სხვა ვარაუდები აქვს ის კი არა რომ მუშაობა საერთოდ უნდა ის ფიქრობს რომ მას მეტი რამის გაკეთება შეუძლია და არ უღის რომ იქ დაბაკვალიფიციურ საქმეზე წავიდეს ხო ხო რაც შეეხება სოფელსა და ქალაქს შორის განსხვავება ეს რაღაცა ძალიან საინტერესო მოდელი გვაქვს ჩვენ საქართველოში მაგალითად ჩინეთში როდესაც მან ეკონომიკური ზრდა დაიწყო ძალიან დიდ ტემპებით სოფელი ფაქტიურად დაიცალა ჩინეთში დაახლოებით 700 მილიონი ადამიანი გადასახლდა სოფლიდან და ქალაქში 700 მილიონი წარმოიდგინეთ ამ ყველა რაოდენობის ადამიანებზე რაოდენობა ესა საუბარი და ერთი რაღაცაც უნდა ითქვას რომ ჩინეთში სიღარიბის დონე ახლა გაცილებით უფრო დაბალია და სადღაც 2-3% ფარგლებში არის თუმცა დრომდე პოლიტიკის შეიძლება გაუარეს ეს მდგომარეობა ძალიან სწრაფად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ერთმანეთთან დაკავშირებული არის ეს საკითხები რომ რამდენი ადამიანი რჩება სოფელში და რამდენი გადავიდა ურბანულ არეალში საცხოვრებლად და საქართველოში რატომღაც გავიჭედეთ ამ თვალსაზრისით რომ ჯერ კიდე საბჭოთა პერიოდში ითვლებოდა რომ უმეტეს მოსახლეობა ვთქვათ სოფელში ცხოვრობდა და ქალაქში და ეს ძალიან ნელა იცვლება საქართველოში ანუ ან ერთი რაღაცა გვაქვს ჩვენ ერთ რაღაცას თან გვაქვს ჩვენ საქმე რომ რეალურად ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ იქ და უბრალოდ მიწა აქვთ და იმიტომ ითვლებიან მისი საკუთრება აქვთ და იმიტომ ითვლებიან სოფელში სახლიც აქვთ მაგრამ იქ არ ცხოვრობენ შეიძლება და ეს ამის დადგენა რთულდება ამის გამო სად არიან იმიტომ რომ თბილისშიც არ ეწევიან შეიძლება ოფიციალურ დასაქმებულ ოფიციალურადაც რომ იყვნენ შეიძლება ისინი მაინც ითვლებიან სოფელში მაგრამ მეორე არის რომ ადამიანები შეიძლება არ თვლიან ვთქვათ მომზადებულად სიტუაციას იმისთვის რომ დატოვონ თავიანთი мама პაპის ადგილები მართლა სოფელში სადაც მიწა აქვს და რაღაც ის იმედი მაინც აქვს იქ შეიძლება პატარა მიწა კონდეს და არ არის რა ეფექტიანი იმის იმედზე ყოფნა მაგრამ ქალაქშიც ვერ ხედავენ შესაბამის ცვლილებებს რომ აი სამუშაო გამოჩნდა რომელთაც მე წავალ ბინის ქირასაც გადავიხდი ან სესხსაც გადავიხდი ბინის და მიმუშავებ და ეს დააკმაყოფილებს შემოჯახს ანუ საკმაოდ რთული რაღაცა არის მე ახლა ხანს ვფიქრობდი რომ რა იძულებს ადამიანებს რომ წავიდნენ საქართველოდან და ეს უბრალოდ შემოსავლების საკითხი არ მგონია რა ისინი ალბათ უმრავლეს შემთხვევაში უყურებენ ბოლო 3 წელიწადში რამე შეიცვალა თუ არა ბოლო 5 წელიწადში რამე შეიცვალა თუ არა სრაფი ტემპით თუ იცვლება მაშინ ფიქრობენ რომ თუ აქ შეიცვლება რატომ უნდა წავიდე მაგალითად როდესაც რუმინეთი ვახსენეთ და რუმინეთი კი იყო ერთ-ერთი უღარიბესი ნუ ყველაზე ღარიბი ქვეყანა იყო უბრალოდ ევროკავშირში და ახლა ბულგარეთს გაასწრო ამ ორივე ქვეყანას რაც ახასიათებს საქართველოსთან ვთქვათ მსგავსი ეს არის უზარმაზერი ემიგრირებული ადამიანები რუმინელების და ბულგარელების წასულები არიან დაახლოებით 1000 დაახლოებით 30% თუ მეტი არა თავის მოსახლეობის დაკარგეს ბოლო 30 წელიწადში და საინტერესოა რომ ახლა ევროკავშირის შიგნით როდესაც ხარ პოლიტიკა ევროკავშირის ის არის რომ სადაც გინდა წახვალე იქ იმუშავებს პრობლემებს ვერავინ შეგიქმნის ეს ევროკავშირის ფუნდამენტური პრინციპი არის და ამიტომ და შესაბამისად მათ ამ კვალიფიცირებულმა ბულგარელებმა და რუმინელებმა იპოვეს უფრო მაღალ ანაზღაურებადი ადგილები სადაც შეგიძლიათ წახვიდეთ იქ ცხოვრო და იქ აიღო ანაზღაურება ეხლა ეს რო კარგად დაინახოს ადამიანმა ასე რომ ესეთი შედარებითი უპირატესობის თეორია, რომელიც გაჩვენებს, რომ სადღის, რომ იცხოვრო, მაგალითად, ის, რომ შენ მაღალი, თქვათ, უნარჩვევები გაქვს და გამოცდილებაც და ცოდნაც, ეს მიგითითებს იმაზე, რომ შენ შეიძლება შენს ქვეყანაში გიხდიდნენ, თქვათ, $500, თქვათ, იმაში, რაშიც თვეში $500, ხო? რაშიც შეიძლება შეერთებულ შტატებში გადაგიხადონ კვირაში $500, ან შეიძლება დღეში $500-ით გადაგიხადონ ისეთივე სამსახურში. ამიტომ შენთვის აქ მუშაობა რაღაცა დეგრადაციის ეს არის.
ხო, ეს არჩევანი როცა გაქვს თქვა ამ ერთიან ბაზარზე, როცა ხარ სხვა საკითხზე, სხვა შორის ესე ხელწამოსაკრავად ახსენებენ და კი შედარებით ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან სახარბიელო მდგომარეობა ვერ აქვს ეკონომიკურად, მაგრამ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის 2.5-ჯერ ნაკლებია ვიდრე რუმინეთისა, უბრალოდ სტატისტიკისთვის, რახან რიცხვები შეიძლება მოსწონდეს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
გეთახმებით და თანაც რუმინეთით და საქართველოს და განსაკუთრებით ბულგარეთი საკმაოდ მსგავსი ცხოვრების წესი გვაქვს და აქედან გამომდინარე შედარება რუმინეთთან უფრო ადეკვატურია, ვიდრე ჩვენ რომ შევედაროთ მაგალითად ნიდერლანდებს, სადაც სხვანაირი თქვა აზროვნება, შვედებს თქვა დამოკიდებულებაში იმაზე. მაგალითად შვედეთში შეიძლება უმრავლესი ადამიანი ფიქრობს, რომ სამსახურში ავტომობილით არ უნდა იარონ სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეფექტიანობა მათთვის გაცილებით უფრო საინტერესო საკითხი არის, რომ რა დახარჯო ნაკლები იმაზე, რაც უფრო იაფი შეიძლება გამოუვიდეთ სხვა წესით, ხო? და ჩვენთან შეიძლება ბევრი ადამიანი ავტომობილს შეიძლება ტყიდულოს დიდ ავტომობილს, იმიტომ რომ სხვებს დაანახოს, რომ მე როგორი კარგი ავტომობილი მაქვს. ესეთი რაღაცა შვედეთში შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებს მოსახლეობის უმრავლესობას. თუმცა, რა თქმა უნდა,
ხო, იმიტომ რომ ბევრი რეალიზაციის ბევრი სხვა გზა აქვს და ხო, აღზრდის კულტურის ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, ხო? ეკონომიკა და კულტურა პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან.
ნუ ეს შეიძლება ყალიბდება დროსთან, დროის განმავლობაში, ანუ ჩვენ შეიძლება 20 წლის გაცილებით სხვანაირები ვიყავით და
ნამდვილად, კი.
20 წლის მერე შეიძლება სრულიად განსხვავებულიყო მეტი გამოცდილება. მაგალითად ჯიპებით ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ჯიპი მხოლოდ ერთი ფირმა არის, და ყველა დიდი მანქანა ჯიპს ვეძახი ჩვენ. ხო, ასეთი ტიპის დიდი მანქანებით, ასე ვთქვათ, ავტობუსებს როგავს ხანდახან, მგზავრობა ბევრმა შეიძლება უკვე აღმოაჩინა საქართველოში, რომ ართუ ისე ადვილია, ჯვირიც არის და თანაც პარკინგი ძალიან რთული არის, ამიტომ შეიძლება ამას შეცვალოს დამოკიდებულება ამისადმი. და ამერიკაშიც მაგალითად შეიძლება ნახოთ ასეთი რაღაც მიდრეკილება, მაგრამ ამერიკა ძალიან დიდი ქვეყანაა და შეიძლება თქვათ მიდრებიც არიან იმასთან შედარებით, დიდი მანქანებით ის
მესმის.
ხო, რაც შეეხება ის სოფლის ამბავს, რომ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენი თქვათ გამდიდრების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ის არის, თქვათ გამდიდრების კი არა, მონაცემების გამომძიებისაც, ხო, რომ დავინახოთ, რომ ურბანიზაცია უფრო დაჩქარდეს ჩვენთან, რაც დაგვანახებდა, რომ სამუშაო ადგილები იქნება ქალაქში ადეკვატური, თანაც და რაღაც დაბალანაზაურებადი. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სოფლის მოსახლეზე, რომელსაც სახელმწიფო დახმარებას აძლევს, შეიძლება მას ურჩენია, რომ $200 დახმარება აიღოს და თავის მიწაზე იმუშაოს პარალელურად, ხო, და იქ რაღაცა თავისი პომიდორი ქონდეს თუ თქვა სიმინდი, ხო, ვიდრე ის, რომ ქალაქში გადავიდეს და უამრავი თქვა თავგადასავალი გაიაროს ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ რანაირი ხელფასი ექნება, რანაირი ბინა ექნება, რამდენად გაწვალდება სამსახურში სიარულით და რამდენად რეალურად იაფი დაუჯდება.
ხო, ხარჯიც მეტი, აი ეს კარგი სხვადასხვაგვარი შედარება და მაგალითია იმისა, რომ ერთი და იგივე აქ ჩვენ პატარა თანხებზე ვლაპარაკობ, ცხადია, რომ ერთი და იგივე თანხა შეიძლება საარსებოდ საკმარისი იყოს სოფლად, გარკვეულწილად და შეიძლება საერთოდ არაფერი იყოს ქალაქში საცხოვრებლად იმ ხარჯების გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია და რასაც გვერდს ვერ აუვლი. ქვეყნებიც რომ არ შევადაროთ თქო ერთმანეთს, ერთი და იგივე შემოსავალი ერთსა და იმავე ქვეყანაში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქში, ცხოვრების სხვადასხვა ფასი აქვს ცხოვრებას, ანუ ხარჯი სხვადასხვა გვარია, ხო? იგივე შეერთებულ შტატებში თუ ავიღებთ თქვათ რაღაც დიდ ქალაქს და პატარა ქალაქს, სადაც 7-8000 ადამიანი ცხოვრობს.
კი ბატონო, თქვათ შეერთებულ შტატებში ბოლო 3-4 წელიწადში აშკარა გადინება ეს მოსახლეობა, მაგალითად ძალიან დიდი შტატიდან, როგორც არის კალიფორნია და მინდიან ისეთ შტატებში, სადაც მაგალითად უფრო დაბალი გადასახადებია, მაგრამ ამისი საფუძველი მაინც ის არის, რომ რა გელოდება იქ, რა შემოსავლები გელოდება, იმიტომ რომ შეიძლება იქ ნაკლები ხარჯები ქონდეს, მაგალითად ნაკლები ღირეს ცხოვრება, მაგრამ შემოსავლიც უნდა ქონდეს, რომ იმ ნაკლებსაც ნაკლები ხარჯიც გადაიხადო, ხო? ამიტომ ადამიანები, როდესაც ასეთ ცდილობენ განსაზღვრონ სად იცხოვრონ და რა პირობებში გადავიდნენ და მათ შორის წავიდნენ თუ არ უცხოეთში, ასეთ რაღაცაზე ბევრჯერ იფიქრონ. უცხოეთში ხარჯია ცხოვრების, მაგალითად შეიძლება ჩვენ ვამბობთ, რომ შეერთებულ შტატებში იქნება თუ გერმანიაში უფრო მაღალი ანაზღაურება არის, ვიდრე საქართველოში, ბევრად დიდი ანაზღაურება, ხო? მაგრამ მეორე ასეულს გარკვეული ხარჯები, რომლებიც იმ ქვეყნებში უფრო მაღალია, მაგალითად ვინის დაქირავება თბილისში უფრო იაფია, ცხადია, ვიდრე ნიუ-იორკში. მაგრამ მეორე მხრივ ასეულ საკითხები, რომელიც არ უნდა გამოგჩეს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხების ერთი მხარე, რომელიც ჩვენთან ბოლო ხანებში საკმაოდ გართულდა. ეს არის საკვები პროდუქტების სიჯვირი საქართველოში. უნდა ითქვას, რომ გერმანიაში გაცილებით უფრო იაფია, ჩვენი ვთქვათ დისტრიბუტორები კი ამბობენ, რომ 10-15% უფრო ძვირია თბილისში, ვიდრე ვთქვათ ევროპაში, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ეს ორჯერ და ფონია შემთხვევები, როდესაც სამჯერაც უფრო ძვირი არის საკვები პროდუქტები თბილისში, ვიდრე გერმანიაში მაგალითად. და ამბობენ, რომ ბრიტანეთშიც კი ახლა ჩემი მეგობარი ცხოვრობს ლონდონში, შუაგულ ლონდონში ცხოვრობს და დიდი ხანია უკვე იქ ცხოვრობს, რომელიც მეუბნება, რომ რომელიც დაოგნებული იყო იმით, რომ თბილისში ორჯერ უფრო მაღალი ფასები იყო ბევრ ამეზე, ვიდრე ბრიტანეთში. მაგრამ მეორე მხარე არის, რომ ჩვენთან მაგალითად საწვავი უფრო იაფია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შედარებით უფრო იაფი არ არის სამწუხაროდ, იქ უფრო იაფია ავტომობილის საწვავი, მაგრამ ევროპაში, ნამდვილად ახლა გერმანიაში 2 ევრო ისეთი ლიტრი ბევრად მეტია ეს, ვიდრე თბილისში არსებული ვთქვათ ფასები საწვავის, ხო? და ასევე რაც უფრო ძვირი არის, ეს არის 4-ჯერ უფრო ძვირი, მაგალითად ელექტროენერგია გერმანიაში და ასევე გაზი, რა თქმა უნდა.
რა განაპირობებს აი სასურსათო პროდუქტის ფასებს შორის ასეთ ცხოვრებას? ბევრი ადამიანი აღნიშნავს ამას ძალიან, ვინც ევროპაში.
ეს ჩემი აზრით მიწოდების შეზღუდული ის არის შესაძლებლობები, მიწოდება რომ გაიზარდოს საქართველოში, ცხადია რომ ფასები დაცემას დაიწყებს პისიერად. რატომ არის ეს შეზღუდული ცალკე თქვათ საკითხი არის და მე რომ მაგალითად თავრობაში მუშაობდი, პირდაპირ თუ არანაირ ინტერესი არ მაქვს, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქცია თამას ჩავთვლიდი, რომ ეს გამოიკვლიოს რატომ ხდება ეს და არა იყოს დაკავებული სხვა ფუნქციებით, რომელიც გონია რომ არა. რა ის ისი საჭირო. ანუ მე გავაკეთებდი იმას, რომ ზუსტად გამოვიკლიო რატომ არის ეს, რა პოლიტიკის შედეგია ეს, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში რაც საქართველოში ჩვენ მდგომარეობა გვაქვს საქართველოს სიძულესთან, ეს არის დაკავშირებული არასწორ პოლიტიკასთან. მათ შორის ეს შეიძლება მაგათად მონეტარული პოლიტიკა იყოს, ბევრჯერ მისაუბრი ამის შესახებ.
ამიტომ რომ სხვა ლოგიკა, თუ მოთხოვნა მიწოდების ამბავია, მაშინ ეს არ არის მაღალმსყიდველობით უნარიანი ბაზარი, ხო? წესით ვიდრე ქვეყნები, რომლებიც დაასახელეთ. იგივე გერმანია, საიდანაც გვერთვებით ახლა. ხო.
მაგალითად შეიძლება ითქვას, მე ბოლო ხანში რა დასკვნამდეც მივედი, ამაში რომ გამოვტეხოთ, ძალიან ძნელი იქნება ეს ადამიანები, რომლებიც რუსეთიდან ეწევიან გარკვეული პროდუქტების იმპორტს. მაგრამ ყველა მონაცემით, რაც ჩვენ ხელში არის რუსეთის ვთქვათ ბიზნეს კლიმატის შესახებ და მათ შორის განსაკუთრებით კორუფციის თვალსაზრისით, ყველა მონაცემით უნდა ვთქვათ რუსეთიდან იმპორტი უნდა ჯვირდებოდეს იმის გამო, რომ იქ საკმაოდ მაღალი დანახარჯები გაქვს ამ თვალსაზრისით, ვთქვათ კორუფციის თუ სხვა ბიუროკრატიული პრობლემებიდან გამომდინარე. მე ხლა ვიცდი ესეთ იმპორტი, რომ ამაზე დანამდვილებით ვისაუბრო, მაგრამ ხშირად ვსმენი ამის შესახებ, რომ ასეთი პრობლემები არსებობს. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ძალიან მარტივი გამოსავალი გვაქვს ჩვენ, რომ ევროკავშირთან ფონდს მეტი ვაჭრობა. როდესაც ჩვენ დავიცოთ ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში და კი ბატონო გამოიკლებს ვინმე, მე მაყოფილი ვიქნები თომას გამოიკლებენ, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რუსეთთან ვაჭრობა წინ წამოგვეწია და თქვათ ეს გამოგვეყენებინა ვაჭრობა რუსეთთან ურთიერთობის ასე თქვათ შერბილებისკენ, ამან ჩემი აზრით გამოიწვია ევროკავშირთან შენცირება, თქვათ იგივე პროდუქტების შემოტანის თვალსაზრისით, ფონია რომ 10 წელიწადში წინ უფრო მეტი შემოდიოდა იქიდან და გაძლიერება რუსული მიმართულებით. ახლა უნდა ითქვას, რომ ამდენი სანქციების მერე იზრდება ევროკავშირიდან პროდუქტების შემოტანა, ეს იგრძნობა ჩემი აზრით. მაგალითად შოკოლადი აღარ შემოდის იმ რაოდენობით იგივე.
თუმცა სხვა პროდუქტები არის საკმაოდ უხვად რუსეთიდან შემოსული.
ხო, მაინც არის. და რაც მოსალოდნელია ჩემი აზრით, რომ მათი ღირებულება იზრდება ამ თქვათ დამატებით დანახარჯების გამო და როდესაც შენ ევროპიდან ცოტა შემოგაქვს, უკვე არ გიღის, რომ ასე თქვათ ცირე რაოდენობის მასშტაბზე როდესაც მუშაობ, ხო, მაშინ იძულებული ხარ, რომ მაღალი ფასებით დააბეს. ძალიან მარტივი რაღაცა არის ამ ბრუნი. ან ბრუნვიდან და მიიღო მოგება, ან და მაღალი ფასი დაადო და მაღალი ფასი და ამას ხელს უწყობს ალბათ ბევრი ფაქტორი, მაგალითად პანდემიამ შეუწყო ხელი, მოსალოდნელია, და ასევე რუსეთის აგრესიულმა ომმა შეუწყო ხელი უკრაინაში, რომელმაც ამ ორივე ფაქტორმა გაართულა ტრანსპორტირების საკითხები, გასაგებია, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ასეთი განსხვავება იყოს ევროპის ფასებსა და საქართველოს ფასებს შორის. როდესაც შევსაუბროთ გერმანიაში ფასებზე,
ერთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად, დიახ.
ასევით უფრო მაღალი გადასახადებია და ამიტომ თქვათ მას პროდუქციაში გაცილებით მაღალი არის გადასახადების რაოდენობა. ჩვენთან თუ არის 25-26%, ის შეიძლება 50%-ის გიიღოს. ნებისმიერი გერმანიაში თუ ბრიტანეთში, ნებისმიერი საქონლის ფასი გადასახადები გაცილებით მაღალი იყოს. მაგალითად სიგარეტის ფასი, ესეც ვაუროდი, რომ 4-5 მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში საქართველოს სიგარეტის ფასიდან, ბრიტანეთში შეიძლება 9-10 მიდის, 90% სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის და არა 80%, როგორც ჩვენთან. ხო, ანუ ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია
უნდა დავასრულოთ, დიახ, და ბრძანეთ.
ხო, სიგარებზე გავაგზავნოთ საუბარი.
კი, აუცილებლად.
ეს ერთი ყველაზე მთავარი პოლიტიკური საკითხია და ძალიან სერიოზული
საკითხია
ჩვენ. საარჩევნო ვისესრიგს და მე შევწდები, რომ შემდეგ გადაცემაში მოვიწვიოს საქსტატის წარმოადგენელი, რომელიც აგვიხსნის მათი მონაცემების სიზუსტეს როგორ
აღგენენ
ამ ეს და ასევე რამდენად თქვა დაფეწილია ეს ყველაფერი და რისი გაკეთება შეიძლება კიდევ რომ დავინახოთ უფრო კარგად სინამდვილე სიარულესთან დაკავშირებით.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი მსმენელი კილიკით გვისმენს, მეორე მსმენელი თulis რომ მადლობას გვიხდის და თulis რომ ქვეყნის მოსახლეობის 5% მაინც რომ ისმენდეს და აზროვნებდეს ბატონი გიასავით, ძალიან წინ ვიქნებოდი თუ ასე მოგმართავთ ბატონო გია. სულ ცუდ კომენტარებს ვკითხულობ, ცუდს როგორ კრიტიკულს ან დამცინავს და ასეცაც წავიკითხავ დროდადრო. მადლობა რომ გვისმენთ. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონ გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს. დღეს დილის საუბრები ეკონომიკაზე დასრულდა. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით. მე კი ხვალ შეგხვდებით 4 შაბათს დილის საუბრებში, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ სოფლიო ამბებს, მიმოხილვას, ანალიზს. რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად სასურველია რაც უფრო იაქტიურებთ. და რატომ არ წაიკითხეთ ჩემი მონაწერიო ჩივის? წავიკითხე კი არა, ჩემო ბატონო თუ ქალბატონო, არ ვიცი, არ ჩანს, ცხადია. SMS-ში ვიმრძანდებით, მთელი ეთერი მოგიცხვენით და ვერც კი მეხვდით. ესეთი იმპულსი იყო გუშინდელი თქვენი ეს შემოხმიანება რუმინეთ ბულგარეთის ამბებზე. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყვევით ინტერნეტში, დროებით შევხვდებით ხვალდილით.
Will happen.